Moitos deste medio cento de entidades que hoxe participaron neste encontro para falar das políticas sociais no ámbito local están facendo fronte a unha gran demanda de casos sin contar sempre o apoio e recursos necesarios. Se chego al día, traballarei para que non se sintan solos e para mellorar esta situación. Para iso, poremos en marcha unha reorganización integral dos servizos sociais e hoxe están desbordados como consecuencia da parálisis e a falta de xestión do goberno de Lara Méndez. Urxe, polo tanto, axilizar a atención e reducir os trámites burocráticos para o acceso a servizos e recursos. Non son de recibo os retrasos en pago de subvencións que tanto afectan a programación das entidades sociais. Outra das propostas de Lugo en Marcha o Bienestar e a Igualdade é o Plan de Barrios sin Igualdade. Nosotros queremos que Lugo sexa accesible nos distintos ámbitos: os espacios públicos, o transporte, a instalación e servicios públicos, así como na información e a comunicación. Neste senso, poñeremos en itinerarios accesibles, avanzar na peatonalización, autobús urbano gratuito para maiores de 65 anos, pensionistas e persoas con discapacidade. Ademais, faremos unha selección de pavimentos apropiados para facilitar o paso de persoas con dificultades de mobilidade ou regular tamén o uso de patinetes para evitar problemas a persoas con discapacidade visual.